Senākā pagātnē liela ņemšanās, skaidrošanās un jautrība Twitterī bija ap kardināla pujeta parodiju Twitter kontu. Identitātes piesavināšanās dēļ to slēdza, vēlāk ļauj tomēr tvītot, un virtuālajā pasaulē cita identitātes piesavināšanās, piemēram, kādas slavenības vai arī savējās viltošana, nav nekāds retums. Bijuši vairāk skaļi gadījumi arī pasaulē, bet Latvijā šķiet ir sasniegts pavisam cits jauns līmenis, un kurš gan cits, ja ne visur esošā Iveta Grigula. Jaunajā reklāmā uz Rīgas sabiedriskā transporta tā izskatās kā cita vēlēšana kandidāte no citas partijas Baiba Broka. Ir sākts jauns politiskās konkurences paveids – izlikties par citu kandidātu. Tā to definē Liene Dambina par identitātes slēpšanu var piespriest līdz vienam gadam. Diez cik par politiskā stila zakšanu jautā Ainārs Bruvelis, lai nu kā tas, kurš datorprogrammā ir apstrādājis Griguli un iztaisnojis viņas čirkainos matus dziļi sirdī mīl Baiba Broku, tādi secinājumi Edgaram Eglītim. Daudz jautrāka gan būtu, ja tas foto uzlabotājs kļūdas dēļ būtu uztaisījis Griguli par Jaunā Rīgas teātra Baiba Broku ķiķina Andris Kalnozols, bet vispār jau reklāma savu ir panākusi. Tāpat Twitter ceļo gaismas ātrumā un tiem, kam nav slinkums, bildi vēl papildina un uzlabo ar asprātīgiem tekstiem, piemēram, ka svarīgākais cilvēks esot pati Griguli. Viņi ir visur un sāk riepties, sūdzas Twitter lietotāji, pat traucē naktsmieru. Sūdzas Guna Začeste, sapnī redzēja, ka Iveta Grigula zvanīja visiem uz mobīliem telefoniem, mantai skaitā un aicināja par viņu balsot. Arī Normunds Naumanns interneta plašumos atradis kādu, viņaprāt, asprātīgu dzejas rindu par aktīvāko vēlēšanu kandidāti. Rīga pilsēta ir jauka, tur uz katra stūra Grigule. Bet vienmēr dusmīgā Twitter lietotāja Ieva vēl atceras tos laikus, kuros par cilvēkiem mēdz teikt, ka tie sagājuši sviestā. Tagad vairs tā neviens nesaka. Tagad saka sagājis Grigulē. Bet droši paliek droši daži Twitter ļaudis, saņēmuši aicinājumu apmeklēt kādu pasākumu, kādu piekdienas vakara ballīti, piesardzīgi apvaicājis. Vai tā visur esošā arī tur būs? Jā, bet kamēr vien izliekas par citiem politiķiem, ir tādi, kuri cenšas piesavināties svešus darbus kā savus. Parasti jau par tādām lietām klusē, tā skaļa nelielās, tas pat būtu tā kā mazliet nepieklājīgi. Bet nu tomēr politiskā Twitter pļāpa Jānis Iesalnieks, komentējot pozitīvos dzimstības rādītājus valstī, gada pirmajā ceturksnī piedzimuši par 7,6% mazuļi vairāk, apgalvo, tas esot viņa un viņa partijas demogrāfijas ultimāta nopelns. Tas ir panācis savu. Arī mirstības rādītāji samazinājušies slava ultimātam, tā piebilst un ironizē Krišjānis Bušs. Sarmīta Kolāte gan domā, drīzāk tas varētu būt kāda Gorbačova nopelns. Tagad vienkārši ir daudz meiteņu vecumā, kad rodas bērni, vairāk nekad tik daudz nebūšot. Tomēr izklausās, ka Jānis Iesalnieks pa nakti, kamēr meitenes guļ, viņas visas klusi apstaigā. Tas esot nedaudz biedējoši, Sarmītas prāt. Lai arī skeptiski par Jāņa pozitīvo ietekmu uz kopējiem dzimstības rādītājiem, ir lielākā daļa Twitter lietotāju Gins Knoks gan tic, ka tas ir Jāņa nopelns. Bet kamēr Jānis lielās, viņa sīvākais cīņu biedrs Nils Ušakovs dara un arī atskaitās sociālajos tīklos par paveikto ne tik tieši gan. Ušakovas sievas mainīšanas process, afēra ar biroja vadītāju dzeltinās preses slejas raksti par topošā jaunā pāra gaidāmo bērnu piesaist arī politologu uzmanību. Jānis Ikstens analizē redz, pretstatā Putinam Ušakovs nemaz netaisās vispirms izprecināt iepriekšējo sievu un tikai tad pats laulāties. Nils mēģina ko neveikli atbildēt, sakot, ka politologam tā neklājoties runāt Twitterī, bet nu, maisam spunde vai mucai spunde vaļā un Twitterī zinātāji un nezinātāji ir gatavi atklāt pikantas lietas gan par Nilu, viņa attiecībām un arī par politologa dzīves līkločiem. Bet ja nu būs kāds pavisam neveikls brīdis, tas būs tad, kad būs jāizsludina konkursu uz vakanto biroja vadītāja vietu, vēl paķiķina Ieva Brante. Bet Twitter apskatu noslēdzot ar lielo telku, kā i gadu mēslu kaudžu maisu bildes dominē. Kā asprātīgi saka Ainārs Sauka, atkritumi no dažādām Latvijas vietām pārceļas uz sociālajiem tīkliem. Otrajā vietā attaisnojumi par to, kādēļ nav talkots, bet trešajā idejas par alternatīvajām talkām. Piemēram, Twitter lietotājs Sensis cer, ka viņam izdosies lielajā talkā sakārtot savu galvu, un tad jau arī tā skaitīšoties talkošana. Vēlot sakārtot un skaidru galvu, tas arī Twitter apskatā viss. Jānis Ramās, Latvijas Radio, Twitter apskats.